Laida aktualijos.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, eteryje laida aktualijos ir šiandien jis skirta farmacininkų globėjo Jono Leonardi dienai paminėti. Kalbėsimės apie krikščionišką atsakomybę perkant ir vartojant vaistus, bei ką su jais daryti, kai pasibaigia jų galiojimo terminas. Laidoje šiandien kartu su manim Svetlana Adler Mikulieninė kalbės Lietuvos sveikatos mokslo universiteto farmacijos fakulteto dekanas profesorius Vitalis Briedis, Asta Grigaitinė, vaistinių tinklų farmacinės veiklos vadovė ir studentė farmacijos fakulteto ketvirto kurso Gytė Malciutė. Ir ji taip pat atstovauja ne tik savo kursą, bet ir visus turbūt farmacijos fakulteto studentus, nes yra studentų farmacininko draugijos prezidentė. Tai pirmiausia, aišku, noriu šiandien pasveikinti visus farmacininkus su jų globėjo diena, palinkėti, kad jie vadovautųsi krikščioniškom vertybėm, kad būtent saugotų sveikatą, padėtų ją saugoti žmonėms. Ir pirmiausiai pasižiūrėkime, ką kalba Katalikų bažnyčios katekizmas apie gyvybę ir sveikatą. Aiškindamas penktąjį Dievo įsakymą, kalbama: gyvybė ir sveikata yra Dievo mums patikėtas brangus turtas. Mes turime juo protingai rūpintis, drauge atsižvelgdami į kitų žmonių poreikius ir bendrai gėri. Būtent kalbėdami apie vaistus, tai yra labai svarbu, nes šiai dienai Lietuvoje dažnai pasigirsta, kad žmonės naudoja vaistų per daug, žmonės per daug perka vaistų, o po to nežino, ką su jais daryti, arba tiesiog neatsakingai išmeta juos iš šiukšliadėžės, klozetus ar dar kažkaip tai galbūt sudegina savo kūrenimo sistemoje, pečiuose ar dar kažkur. Tai pristatysim vieną atliktą tyrimą ir bendrai pradėdami kalbėti apie vaistus, norėčiau kreiptis į dekaną. Gal galite pasakyti, kas yra vaistai?
Na, jei trumpai, tai pagal bendruosius apibrėžimus, su kuriuos galima sutikti mokslinėje literatūroje, tai vaistai klasifikuojami kaip produktai skirti sveikatai, palaikyti arba jai atkurti. Jei trumpai, o jeigu detaliau, tai tada tektų gilintis į jų sudėtis, medžiagas naudojamas jų gamybai, technologijas, jų kilmę ir tada įvyktų jau tokia gilesnė mokslinė diskusija turbūt.
Per įvairias žiniasklaidos priemonės dažnai girdime reklamas apie nereceptinius vaistus ir žmonės skatinami juos pirkti per įvairias akcijas. Ką jūs galėtumėt pasakyti mūsų klausytojams? Ar verta, pavyzdžiui, atėjus dabar šaltam metų laikui, prasidėjus šaltam sezonui, pirkti nereceptinius antibakterinius vaistus, o vnuš reikės?
Klausimas iš tikrųjų nėra paprastas. Pirmiausia, tai reikėtų sąžiningai patiems savo prisipažinti, ar mes galim savo pasiskirti vaistus. Tai ar mes esam pakankamai kompetitingi, turim pakankamai žinių, patirties, nusistatyti savo teisingą diagnozę, pasiskirti teisingą vaisto dozavimą. Ir jeigu ne, jeigu būsim gana savikritiški ir prisipažinsim, kad iš tikrųjų ne, tai tada kas tai gali padaryti? Manau, kad geriausia tai padaro gydytojai ir jų kolegos vaistininkai, farmacininkai tame tarpe. Norėčiau pasakyti, kad yra, kaip jūs ir paminėjot, ne receptiniai vaistai, receptiniai. Receptinius be vijonės yra kompetencija tik tai gydytojų juos paskirti ir nustatyti jų vartojimo taisyklės ir tvarką. Bet yra nereceptinių vaistų grupė, kurių yra gana ženkli. Ir čia susidurima su tokia dilema, kiek kiekvienas iš mūsų galim apsispręsti, kad mums vat, reikia vieno arba kito, nes nuo tos pačios slogos ar gerklės skausmo yra ne vienas tikrai vaistas ir kaip išsirinkti tada tinkamiausią. Vis dėlto siūlyčiau šiuo atveju pasikliauti turbūt profesionalų nuomonę, ekspertų, tai yra vaistininkų, gydytojų ir pirmiausia, na, klausyti jų patarimo. Žinoma, kad tai nebūtų vėlgi kiti motyvai lemiantis, kad tai nebūtų galbūt finansiniai motyvai, kurie, na, ne visada yra suderinami su norimu padaryti pasirinkimu. ką daryti per akcijas? Na, vis dėlto siūlyčiau gana taip atsargiai žiūrėti, tai nes ar mes visada galim prikaupti atsargų ir numatyti, kas mums nutiks su mūsų sveikata. Galbūt, na, geriau būtų propaguoti tą sveiko gyvenimo būdą, kad nieko nenutiktų. Bet vaistų kaupimas, manyčiau, iš tikrųjų nėra pati geriausia investicija finansiniu požiūriu. Kita prasme, tai nėra saugi investicija, nes vaistai turi savybę keistis, vyksta vidiniai jų struktūros, cheminės sudėties kitimai, jie sensta. Taigi, praėjus jų tinkamumo terminui yra nebe tokie patys jų saugumo, veiksmingumo prasme ir jų vartoti tada visiškai nepatartina, neleistina, nes garantijų dėl to, kad jie suveiks taip, kaip jie turėtų, niekas jums nebegali suteikti. Todėl, vėlgi, per didelės atsargos, aš manau, nėra teisingas sprendimas.
Dėkujame dekanui. Ką daryti, jeigu atsirado namuose po revizijos, tarkim, aš reviziją darau kas pusę metų vaistų ir pamatau, kad mano vaistinėje atsirado vaistų su pasibaigusiu galiojimu. Prieš laidą kreipėmės į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją, farmacijos departamento vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus vedėja Miglė Domeikienė, ir jinai atsakė mums raštu į pateiktus klausimus. Kokia tvarka galioja šiuo metu? Ar vaistinės privalo priimti vaistus su pasibaigusiu galiojimu? Ministerijos atstovės atsakymas yra: vaistinės, vykdydamos farmacijos įstatymo nuostatas, turi nemokamai priimti iš gyventojų naikintinus vaistus. Tačiau iki kitų metų, tai yra iki 2014, už priimtų iš gyventojų naikintinų vaistų tvarkymą turi mokėti pačios vaistinės iš savo lėšų. Jei vaistinės jų nepriima, gyventojai gali skųstis valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai. Tarnyba gavusi skundą iš gyventojų ir įvertinusi pateiktą informaciją, sprendžia, ar tikslinga atlikti farmacinės veiklos patikrinimą gyventojo nurodytojo vaistinėje. Ir toliau čia kalbama apie tai, kad gali ir nubausti, jeigu pasitvirtina. Tai dabar norėčiau paklausti Astą Grigaitinę. Ar priima vaistinės vaistus su pasibaigusiu galiojimu?
Taip, tikrai norėčiau patikinti, kad visose Kamelija vaistinėse tikrai priemame vaistus, kuriuos atneša gyventojai, padarę, kaip Svetlana minėjo, reviziją savo vaistinėlėje. Ir lygtai kaip ir problemų neturėtų kilti. Ir tikrai visus surenkame, apskaitome taip, kaip mūsų įpareigoja farmacijos įstatymas ir kiti teisės aktai. Saugome taip, kaip mes juos turime saugoti, o po saugojimo utilizuojame, priduodame utilizavimui.
Praeitas dvi savaitės vaikščiau po įvairias vaistinės ir bandžiau išsiaiškinti, kokia yra tvarka. Ir ne vienoje, o daugelėje vaistinių iš manęs pareikalavo vardo, pavardės ir gyvenamosios vietos adreso. Tikrai buvau nustebinta, kodėl vaistinės renka tokius duomenis. Ir paklausiau iš pradžių ministerijos atstovės, ar toks duomenų rinkimas yra teisėtas, ir gavau atsakymą, kad teisės aktai nenumato prievolės priimti naikintinus vaistus, reikalaujant gyventojo vardo, pavardės, gyvenamosios vietos adreso, ir todėl ji mano, kad šitie duomenys neturėtų būti rinkami. Kokia situacija yra bendrai? Jūs minėjot, kad vadovaujatės teisės aktais, ar teisės aktuose patvirtinta tokia tvarka jūsų duomenimis?
Iš tikrųjų, teisės aktai tikrai nenumato jokio informacijos rinkimo ir negalėčiau kalbėti už kitus tinklus ar kitas vaistinės, bet norėčiau patikinti, kad mūsų tinklo vaistinėse tikrai nereikalaujama jokių asmens duomenų, priemant atneštus pasibaigusio galiojimo vaistus.
O kaip yra su mažesnėm vaistinėm? Pavyzdžiui, vienoj vaistiniai, galiu pasakyti, kad jinai toliau nuo miesto centro buvo, man pasakė, kad priima vaistus išskyrus psichotropinius ir pasiūlė psichotropinius nuvežti į centre esančias vaistinės. Kokia situacija dėl vaistų skirstimo?
Dėl vaistų skirstimo yra tokia situacija. Dabar galiojantis teisės aktas vaistinės įpareigoja surinkti tik tai kontroliuojamus vaistinius preparatus. Kadangi Tai yra labai sudėtinga žmogui paaiškinti, kas tai yra kontroliuojamas, kas tai yra nekontroliuojamas vaistinis preparatas. Tai mes psichotropinius vaistinius preparatus privalome priimti ir priimame. Šiek tiek nesklandumų gali kilti, jeigu jūsų atneštoje siuntelėje yra narkotinių vaistinių preparatų. Tuomet vaistinė, kuri neturi licencijos prekiauti narkotiniais vaistiniais preparatais, jinai to vaistuko priimti negali. Ir tada tikrai gali pasiūlyti nunešti į kitą vaistinę, kuri turi licenciją narkotiniam vaistiniam preparatam. Tai toks dalykas yra galimas, bet ne su psichotropiniais, o su narkotiniais vaistiniais preparatais.
Dabar norėčiau kreiptis į dekaną ir paklausti, kad yra galimybė šiai dienai nunešti į vaistinę, bet ne visi žmonės neša į vaistinę. Kokios yra rizikos, ar galima tiesiog iš šiukšliadėžę išmesti, ar išpilti, tarkim, skysčius į klozetą?
Pirmiausia, reikėtų apsibrėžti, į ką mes orientuojamės. Aš manau, kad mes orientuojamės į civilizuotą atliekų tvarkymą ir gamtos tausojimą ir žalę ir sveiką aplinką. Tai farmacijos industrija, kuri didžioji yra gaminanti vaistus dideliais kiekiais, ji iš tikrųjų diegia tas normas ir labai griežtai kontroliuoja visas atliekas susidarančias gamybos proceso metu, kaip jos utilizuojamos po to, kas su jomis nutinka. Tai analogiškai ir su vaistais, aš manau, turėtų būti elgiamasi visuomenė ir formuojama tokia nuomonė, kad reikia atsakingai elgtis. Pirmiausia, tabletės, kapsulės, tepalai, tirpalai, įvairiausi akių lašai, jie netrodo grėsmingai ir iš tikrųjų netrodo, kad gali sukelti didelę grėsmę aplinkai. Tačiau kai kurios vaistinės medžiagos yra ganėtinai sudėtingos struktūros ir gana stipriai veikiančios, nes jeigu pasižiūrėti kiekius, kurie yra skiriami siekiant kažkokio tai gydomojo poveikio, tai šio laikinių vaistų tos dozės yra labai mažos. Analogiškai, kaip jos veikia mūsų organizmą, reikia įsivaizduoti, kad jos gali paveikti ir aplinką. Tai laikantis tokio požiūrio, aš manau, būtų labai sąmoninga ir toliaregiška galbūt vengti tokių sprendimų, kad ten mesti į šiukšliadėžę ar tirpinti kažkur tai ir išpilti į aplinką. Tai taršos klausimas yra ganėtinai aktualus, manau, kad kai kurios vaistinės medžiagos ir jų skilimo produktai yra sunkiai suyrantis, lėtai yrantis. Yra sudėtingos struktūros junginiai, kurie nėra tokie nekalti. Tai šitą mes turėtumėm labai tikrai įsisąmoninti ir elgtis šiuo atveju kviečiu labai atsakingai. Kita vertus, į aplinką papuolę tokie produktai sukelia rizikas aplinkiniams. Jau nekalbant, kad nedaug dėja kažkoks aplinkinis žmogus gali kažką tai nuspręsti padaryti su jūsų vaistu, tai dar yra aplinkoje gyvūnai, augalai, kurios reikia taip pat prisiminti ir turėti omenyje.
Taip, kaip tik neseniai penktadienį minėjom Švento Pranciškaus gyvūnijos globos dieną, kalbėjom apie atsakingą elgesį su gyvąja gamta. Taip pat toks atsakingas elgesys turėtų būti ir su negyvąja gamta. Krikščionio kiekvieno atsakomybė yra nežudyti, tai nenaikinti. Ir visą laiką prisiminkim, kad konteinerių šiukšliadėžės, didėjai šiukšlynai, ten irgi šiai dienai gyvena žmonės ir nežinia, kas atsitiks, kai radę kažkokią pakuotę, jie ją atidarys ir panaudos ir gali būti, kad tai bus kažkieno mirties priežastis. Turime skambutį, klausome jūsų.
Čia iš Vilniaus skambinu. Aš irgi keliom lygom ir aš keletą gydytojų išrašau man vaistus atitinkamus. Bet aš manau, kad gal čia nėra suderinamumo ir kartais man ištinsta kojos arba šitas paleidžia vidurius. Kas man turi patart, kad vat šitie vaistai tinka? Kas vat tą suderinamumą? Kaip čia dabar yra? Vat keletą metų jau naudoju ir vat šitai vat tiesiog aš po vieną jų išimu ir nenaudoju.
Ačiū Jums už klausimą. Pabandysim atsakyti. Prašom, profesoriu.
Norėčiau tik trumpai pasiūlyti keletą galimų sprendimo. Manau, kad tai pirmiausia, turėtų įvertinti bendrosios praktikos gydytojas arba šeimos gydytojas, kuris nukreipia jūs pas specialistus. Jūs turėtumėt pranešti apie tokius šalutinius netikėtus poveikius, kurie stebimi, kai jūs pavartojate tos vaistus. Kita vertus, šalutinius poveikius turėtų registruoti ir vaistininkai. Ir egzistuoja ta, bet šiuo atveju jūsų, aš manyčiau, kad tai yra poveikis dėl daugelio preparatų vartojimo. Tai nėra kažkurio tai vieno iš jų atskiro būdingas galbūt šalutinis poveikis, bet greičiausiai tai yra kažkokia sąveika. Tai visada, kai yra naudojama daug didelis skaičius skirtingų produktų, tokia tikimybė padidėja. Na, pirmiausia, tai siūlyčiau kreiptis į bendrosios praktikos gydytoją.
Ačiū profesoriui, ačiū skambinusiai klausytojai. Primenu klausytojam, kad mes šiandien kalbame apie vaistus, jų vartojimą ir dedame akcentą į klausimą, ką darome su vaistais, kurių galiojimas yra pasibaigęs. Gal yra klausytojų, kurie gali pasidalinti, kaip jie elgiasi, ar jie bandė priduoti į vaistinės, ar žino, kad vaistinės priima preparatus su pasibaigusiu galiojimu. Toliau, kalbėdami apie šį aktualų klausimą, norėčiau pakalbinti studentę. Gytė, ji pristatys savo kolegės, kursiokės atliktą 2011 metų tyrimą, ką daro žmonės su vaistais, kurių galiojimas pasibaigęs. Tai apklausa buvo vykdoma internete ir kokie rezultatai?
Rezultatai būtų tokie, kad žmonėms labai trūksta informacijos apie naikintinus vaistus, kad juos galima atnešti vaistinę ir juos ten utilizuos. Tai dauguma žmonių vaistus tiesiog išmeta į šiukšlių dėžę, arba dar taip pat būna tokių žmonių, kurie nepažiūri galiojimo laiko ir tiesiog vartoja negaliojančius vaistus. Tai tiesiog reikėtų pasižiūrėti, vaistiniai preparatai būtų galiojantis ir turbūt daugiau reikėtų informacijos žmonėms, kad jos negaliojančius vaistinius preparatus galima būtų atnešti vaistinę utilizuoti.
Norėčiau paklausti Astos. Ar vaistinėse privaloma kažkokia informacija, va dabar matome atėję vaistinės labai daug reklamos apie akcijas, vaistinius įvairius preparatus, o ar turi būti matomoj vietoj kažkoks užrašas, kad yra priimami vaistai su pasibaigusiu galiojimu? Kaip skleidžiama tokia informacija šiai dienai iš vaistinių pusės?
Iš vaistinių pusės šiai dienai mūsų neįpareigoja skleisti informacijos apie surinkimą, tačiau ateinantis teisės aktas, kuris įsigalios 2014 metų sausio 1 dieną, mūsų įpareigos tą daryti. Vaistinėje gerai matomoje vietoje turės būti aiškiai parašyta gyventojams informacija, kad pasibaigusio galiojimo vaistiniai preparatai yra priimami. Ir mes tą tikrai darysime, kai tai įpareigos dabar. Kiek man teko matyti ir kiek teko girdėti, tai pagrindinė tokios informacijos sklaidos priemonė tai yra žiniasklaida, tai yra teko matyti ne vieną straipsnį įvairiuose laikraščiuose, tiek rajoniniuose laikraščiuose, kurie apie tai tikrai informuoja žmonės ir suteikia informacijos, kur, kaip ir kada jie gali priduoti pasibaigusio galiojimo vaistinius preparatus.
Ačiū už atsakymą ir sulaukėme trumposios SMS žinutės, prašome įgarsinti.
Klausytojas klausia, ar dar keičiate termometrus su gyvsidabriu?
Pagal dabar galiojančią tvarką, gyvsidabrinius termometrus reikia nešti į priešgaisrinės stotis arba yra komunalininkai numatę tam tikras vietas. Iš tikrųjų, čia reikėtų galbūt pasidomėti savoj savivaldybei, kaip yra numačius savivaldybė su pavojingom gyvsidabrinėm atliekom elgtis ir kas jas kiekvienoj savivaldybė yra nustatyta, kas jas priema ir kaip su joms susitvarko. Tai žmogus turėtų truputėlį pasidomėti pagal savo gyvenamąją vietą, kur ir kaip jis galėtų nunešti ir priduoti vaistą. Gyvsidabriniai termometrai nebepriimami ir nekeičiami. Lord of all creation, of water, earth and sky, heavens are your tabernacle. Glory to the Lord on high. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty, you are holy. Yeah.
early in the morning. I will celebrate the light. As I stumble in the darkness, I will call your name by night. God of wonders beyond our galaxy, you are holy, holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Lord of heaven and earth, you're the Lord of heaven and earth. Hallelujah. Beyond our galaxy, you are holy, so holy. The universe declares your majesty. You are holy, holy. Oh, God of wonders beyond our galaxy.
Malonus Marijos radijo klausytojai, po muzikinės pertraukos toliau tęsime laidą Aktualijas, kuri yra skirta farmacininkų globėjo Šventojo Jono Leonardi dienai paminėti. Ir laidoje kalbame apie krikščionišką atsakomybę perkant, vartojant vaistus ir ką reikia daryti, kai vaistų galiojimas yra pasibaigęs. Jau laidoje viena iš vaistinių tinklų atstovė Asta Grigaitienė buvo užsiminus apie naują tvarką. Pasiteiravom Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos farmacijos departamento vaistinių ir farmacijos specialistų skyriaus vedėjos Miglės Domeikienės, kokia numatoma nauja tvarka. Ir jie atsakė, nuo 2014 metų vaistinėms nebereikės apmokėti iš savo lėšų už išgyventojų priimtus naikintinus vaistų tvarkymą. Nuo 2014 metų ministerija iš jai valstybės biudžete patvirtintų bendrųjų asignavimų apmokės parinktam pavojingų atliekų tvarkytojui pagal tvarkyti priimtą faktinį iš gyventojų priimtų naikintinų vaistinių preparatų kiekį. Tai reiškia, kad bus parinktas atliekų tvarkytojas ir visos vaistinės galės pateikti jam naikinti visus surinktus iš gyventojų vaistus. Ir vėl kreipiuosi į Astą, norėčiau paklausti, kokia situacija yra dabar, kiek vaistų jūs superkat per pusmetį? Kiek atiduodat utilizuoti?
Iš tikrųjų, per pusę metų mes tikrai surenkam nemažą kiekį ir šiek tiek pasižiūrėjau skaičius, tai, sakykime, mūsų tinklo vaistinėse per praėjusį pusmetį buvo surinkta arti tonos pasibaigusio galiojimo vaistinių preparatų ir tai iš tikrųjų yra nemenkas kiekis, kurį mes turime atiduoti įmonei, kuri utilizuoja tuos vaistinius preparatus ir tai iš tikrųjų mūsų įmonė kainuoja tikrai nemažus pinigus.
Tai iš tikrųjų nauja tvarka bus palengvinimas, o prieš muzikinę pertrauką buvo klausytojas paskambinęs ir uždavęs klausimą, ką daryti su vaistais, kurie netinka, bet jų galiojimas dar nepasibaigęs, ar tokius vaistus priima vaistinės.
Su tokiais vaistais situacija yra tokia. Vaistinėse vaistiniai preparatai atgal nėra priimami ir nėra keičiami pacientams į tinkamus vaistus. Jeigu gydytojas paskyrė tokį gydymą, jisai galvojo, kad tas gydymas turėtų žmogui tikti, jis turėtų vartoti tuos vaistus ir tie vaistai turėtų žmogui padėti. Jeigu taip atsitinka, kad iš tikrųjų įvyksta kažkoks gydymo keitimas ar kokie tai nesuderinamumai su kitais vartojamais vaistais, tuomet žmogus tuos vaistus gali atnešti tik tai kaip farmacinės atliekas, taip kaip pasibaigusio galiojimo vaistinius preparatus ir mes juos priemam iš gyventojų tik tai sunaikinimui, taip kaip pasibaigusio galiojimo vaistus, nesvarbu, kad tų vaistinių preparatų galiojimo dar nėra pasibaigęs.
Ačiū. Turime dar vieną klausytojo skambutį.
Čia skambina Daiva iš Kauno. Aš turiu tokį klausimą. Nupirkau mamai vaistus vaistinėje, bet pasirodo, jinai gyvena kitame mieste, pasirodo pas ją dvi pakuotės net nepraimtos. Ir po dviejų dienų aš norėjau tos vaistus grąžinti, nes jie nepraimti, neatidaryti ir brangus. 50 virš litų ir man jų nepriėmė. Sakykit, kodėl čia taip yra? Kodėl surenkate paskui jau nebegaliojančius, o galiojančių nepriimat?
Ačiū Jums už klausimą. Profesorius,
bandysit atsakyti. Jeigu leisite pakomentuoti truputėlį. Vaistai yra toks labai subtilus dalykas ir jie yra jautrus išoriniams poveikiams, todėl jie turi būti laikomi specialiomis sąlygomis. Ir vienas iš principų vaistų gamyboje ir iki jų pavartojimo yra tas, kad būtų visiškai atsekamas jų kelias. Kokiomis sąlygomis jie buvo tiekiami, pagaminti, saugomi, laikomi iki pat tos akimirkos, kai jie pavartojami. Ir tuo metu, kai vaistas pereina piliečiui, faktiškai pilietis prisijima atsakomybę, tai yra toks labai svarbus etapas, kad vaistai būtų tinkamai laikomi, kad jie nesugestų nuo to, kad jie yra saugomi netinkamomis sąlygomis. Ir čia šioje vietoje atsiranda rizikos. Ir nėra garantijų, kad, na, ne dėl to, kad abejot kažkuo tai, bet paprasčiausiai niekas negali garantuoti, kad jie buvo laikomi tinkamomis sąlygomis. Todėl vat, vienas iš principų yra toksai, kad bandant išvengti bet kokių netikėtumų. Net ir tais atvejais vertinant, kad kaip geranoriška žingsnį, kad žmogus gražina nereikalingą pakuotę, kurią tinkama vartoti, na, egzistuoja teoriškai rizikos ir bandant jų išvengti, todėl ir nepriimami tie vaistai.
Ačiū už išsamų atsakymą. Ir mes toliau kalbame apie atsakingą vartojimą, būtent ir atliktas 2011 metais mūsų studentės tyrimas. Ir šis vat skambutis parodo, kad nepasidomim. Tai klausytojai, kuris skambina, linkiu pasidomėti, ypač jeigu perkam ne sau vaistus, pasidomėti, ar ta žmogus turi, kad nebūtų pertekliaus, nes matome, kad tai nėra baldas, daiktas ar dar kažkoks dalykas, kurį galima gražinti kaip netinkama. Kadangi šiandien minime Šventojo Jono Leonardi dieną, tai aišku, reikėtų priminti, kas jisai toks buvo ir kodėl yra farmacininkų globėjas. Jis gimė 1541 metais Lukos Respublikoje, centrinėje Italijoje. Būdamas 17, pradėjo mokytis vaistininko amato. Po keliarių metų gavo vaistininkų kvalifikaciją ir teisę atidaryti savo vaistinę. Ieškodamas savo pašaukimo, studijavo teologiją, sulaukęs 31 metų, priėmė kunigystės šventimus. Tapęs kunigu, neišsižadėjo farmacijos, stengėsi padėti žmonėms įveikti ir kūno ligas, ir dvasinius sunkumus. Jonas Leonardi buvo aktyvus bažnyčios atsinaujinimo judėjimo narys. Ir 1574 metais jis įkūrė Mergelės Marijos reformuotų kunigų kongregaciją, vėliau pasivadinusią reguliariniais Dievo motinos kunigais. Jos charizma siekti visos bažnyčios atsinaujinimo, pradedant vargingiausių visuomenės sluoksnių, jų orumo gynimu ir visokeriopą pagalbą, šalpa, gydimu, švietimu. Ir 2006 metais Benediktas XVI paskelbė jį farmacininkų globėjų. Mūsų laikas po truputėlį senka ir dar norėčiau kreiptis į studentų atstovę. Gyte, pasakykit, ką studentai nuveikia ar planuoja nuveikti švietimo srityje. Žinau, kad jūsų draugija tikrai stengiasi pagelbėti žmonėms suprasti atsakomybę už savo sveikatą.
Taip, tai studentų farmacininkų draugija iš tikrųjų rengia labai daug visuomenės sveikatos akcijų. Tai kelios iš jų yra supratimo apie antibiotikus diena, kur mes kiekvieną lapkritį vaikštome Kauno miesto centru ir daliname informacinius lapelius apie antibiotikų vartojimą ir kad nereikia griebtis iškart antibiotikų pajutus pirmuosius peršalimo simptomus. Taip pat vykdome pavasarį imunizacijos savaitę, kur apšviečiame daugiausia, aišku, mūsų universiteto studentus apie vakcinas. Ir taip pat daryti tokios akcijos, kaip pasaulinė tuberkuliozės diena arba pasaulinė AIDS diena, kur taip pat apšviečiame žmonės, kas tai yra per ligos, kaip jos yra gydomos, kokios yra komplikacijos ir panašiai.
Ačiū. Ir šiandien vakare visus neabejingus farmacininkų vertybėms, krikščioniškom vertybėms kviečiame kartu melstis šventose mišiose Šventojo Mikalojaus Benediktinų vienuolyne 18 valandą, o po to visus farmacijos fakulteto absolventus kviečiame į medicinos ir farmacijos istorijos muziejų kartu pabūti, pabendrauti ir pagalvoti apie kitų metų šventojo globėjo minėjimą. Ir galbūt studentai labiau prisijungs, žadėjo šiemet prisijungti, tai gal pamatysim platesnę akciją. Ir dar norėjau paklausti dekano, jau 5 metai minima farmacininkų globėjo diena, ką reiškia fakultetų ši tradicija?
Tai nauja tradicija, atsiradusi kartu su alumni klubu, kuris sukūrė farmacijos fakultete. Ir, na, gerai turėti globėją yra vis dėlto, kas truputį pagloboja. Tai manau, kad bendravimas baigusių farmacijos studijas yra vertybė ir galimybė susitikti, apsikeisti žiniomis, patirtimis nuojomis, pasižiūrėti, kaip kam sekasi, bendrauti. Tai yra vertybė, manau, ir todėl minėjimas globėjo dienos Švento Jono Leonardino mums tampa tokia labai gera tradicija ir maloni, ir kiekvienais metais vis daugiau ir daugiau absolventų įsijungia.
Tai mums belieka tik atsisveikinti ir priminti Katalikų bažnyčios katekizmo skatinimą saikingumo dorybę leidžia išvengti visokio piknaudžiavimo. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Kiek tik tai ir žmonių iš visokių stonų.
Святой
padės jums karba.
Jei blogi prieš Dievą yra dušios darbai,
nors aukso sidabro pripiltumėt mėras.
Visi tai tiek jums padės, kiek pilkos ir mėgos.
Klausykitės visi, kas tik išmano,
jog dangų netrobis, kas dušios negano.
Griekais jau apteko visi žmonių stonai.
Darykit pakuotą, praščiokai ir ponai. Griekais jau apteko visi žmonių
Yeah.